В эфире «Свобода» у Минску 7 раніцы у праскай студыі навіна далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Ябдухопс Хефер выказаў шкадаванне ў звязку з тым, што яму не ўдалося ўцягнуць болей краінаў НАТО ў баявыя місіі ў Афганістане. Злучаныя Штаты і Індыя падпісалі абарончае пагадненне, якое дазволіць Вашынгтону прадаваць з Дэлі сучасныя ўзбраенні. Сёння раніцай віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў накіроўваецца з Грузіі ў Кіеў з мэтай пераканаць кіраўніцтва Украіны, што пацяпленне адносінаў паміж Масквой і Вашынгтонам не паўплывае на сённяшнія стасункі ЗША з Украінай. Прэсавы сакратар віцэ-прэзідэнта Джо Байдэна раней заявіў, што нягледзячы на пратэсты Масквы, дзверы НАТО застаюцца адчыненымі як для Тбілісі, так і для Кіева. Кітай адрынае наяўнасць сувязяў з амерыканскім інжынерам кітайскага паходжання, які быў асуджаны ў Злучаных Штатах паводле закідаў шпіянажы на карысць Кітаю падчас сваёй працы ў амерыканскай кампаніі Boeing. Інжынер Донгфан Грэг Чан быў асуджаны на падставе таго, што ў яго доме былі знойдзены 300 тысяч сторонок секретных документов. У вынику присутки чекается в листопаде, может обсягать покарание в выгляде зневоления термином до 90 годов. Разгляд справаздачы аб вязнях турмаў Гуантанама, абвінавачаных у тэрарызме, адкладзены яшчэ на два месяцы. Справаздача паступіла толькі ўчора, што нашмат пазней за тэрмін вызначаны ў пляне прэзідэнта ЗША Барака Абамы, які абяцаў зачыніць турмы Гуантанама яшчэ ў студзені. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выступіў у панядзелак з абаронай сваёй праграмы, накіраваны на пераадоленне наступстваў эканамічнага крызісу. Паводле Абамы, дзякуючы захадам яго адміністрацыі, ўдалося затушыць агонь крызісу ў ЗША. Ён, аднак, падкрэсліў, што наперадзе застаецца вялікі кавалак працы, які ён будзе выконваць з тымі абмежаванымі рэсурсамі, якія засталіся ў распараджэнні яго адміністрацыі. Ісламісцкія ваяўнікі ў Самалі напалі на лягеры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Прадстаўнікі ААН кажуць, што лягеры былі абрабаваныя. Самалійскім ісламістам закідаюцца сувязі з Аль-Каідай, якія яны, аднак, абвяргаюць. Іранскі верхоўны лідар Аятала Алі Хаменеі заклікаў палітыкаў ва ўмовах пасля выбарчага крызісу не дзейнічаць у інтарэсах ворага Украіны. У прамове перад высокімі іранскімі службоўцамі Хаменеі ізноў абвінаваціў замежныя краіны ва ўмяшальніцтве ва ўнутраныя справы Ірану. Раней былы іранскі прэзідэнт Махамед Хатамі дзеля выхаду з крызісу заклікаў правесці нацыянальны рэферэндум пра легітымнасць ураду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. А зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру панядзелка.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Артём Дубскі абвясціў галадоўку пратэсту. У Менску праходзяць грамадскія слуханні грамадзянскай супольнасці дзяржава, механізмы ўзаемадзеяння. Вярхоўны суд разглядае скаргу аргкамітэту беларускай хрысціянскай партыі супраць Мін'юсту. Гэта да іншае на працягу бліжэйшых паўгадзіны. Маладафронтавец Артём Дубскі абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі бабруйскага следчага ізалятара. Маладафронтаўца наведала ягоная адвакатка, яны напісалі заяву на прысуд Асіповіцкага суду, які, нагадаю, 7 ліпеня пакараў Дубскага годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. На наступны дзень адміністрацыя следчага ізалятару запатрабавала, каб Артём напісаў заяву на перавод яго ў папраўчую калонію. Пасля таго, як хлопец не пагадзіўся, яму стварылі жорсткія ўмовы, а медыкі адмовіліся даваць лекі. Гэта падштуркнула Артёма Дубскага распачаць галадоўку, паведаміла Радыё Свабода ягонай маці Алена Дубская. Нагадаю тым часам, што 16 ліпеня скончыў 92-дзённую галадоўку пратэсту ў турме ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Як ён выходзіць з галадоўкі? З гэтым пытаннем карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да загадчыцы медычнай часткі менскага ізалятару на вуліцы Валадарскага, дзе трымаюць Мікалая Аўтуховіча.
Как он там выходит с голодовки, расскажите.
Прекрасно выходит из голодовки. Будьте любезны, не звоните мне по телефону. У нас это запрещено. У нас есть приемные дни. Поэтому приемные дни с утра приходите. Сидит администрация, они вам все объяснят.
Хорошо.
Нагадаю, Миколай Утуховіч галадаваў з 16 красавіка па 16 ліпеня. Паводле адваката Сапелкі, вязень за час галадоўкі схуднеў больш як на 35 кілаграмаў. Лекарка установы Алла Міхеева прызнавала, што цягам некалькіх тыдняў Аўтуховічу, каб яго падтрымаць, ставілі кропельніцу. Праваабаронцы ў Беларусі выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Туховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. На думку праваабаронцы Алега Волчыка, актыўная пазіцыя ў дачыненні да прадпрымальнікаў вельмі важная. Неабходна як мага больш колькасць палітыкаў, праваабаронцаў, проста грамадзянаў Беларусі падпісаліся пад зваротам у абарону Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Такі зварот неабходна накіраваць генпракурору, прэзідэнту ў еўрапейскія структуры, бо патрапіць у сітуацыю, у якой аказаліся прадпрымальнікі, можа кожны, сказаў Вочак. Я нагадаю, што Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі распаўсюдзіла заяву, у якой абвінавачваецца, што супраць Аўтуховіча узбуджаная крымінальная справа за падрыхтоўку да тэракту. Сёння 20 ліпеня, 15 гадоў інаўгурацыі Аляксандра Лукашэнкі.
Які змест мелі 15 гадоў кіравання Аляксандра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі войдуць беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напярэдадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філософ Валентина Кудович, оглядальник нашего радио Валер Карбалевич и редактор БДГ Петр Марцов.
Эта передача выйдет в эфир после выпуска новину. Вы слушаете Радио Свобода. Генеральная прокуратура завела криминальные справы на старшиню Столинского райвыканкаму Алексея Дзямко и на его брата, былого депутата национального сходу Рыгора Дзямко. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. Расказвае Алег Груздзіловіч.
У прокуратуры Беларусі пацвердзілі, што заведзеная крымінальная справа, у якой фігуруе старшыня Столінскага райвыканкаму Алексей Дзямко. Высокі чыноўнік падазраецца ў службовых злоўжываннях. Паводле следства, ён нібыта атрымліваў грашовыя прэміі ад вядомай малочнай фірмы. Падобная справа заведзена і адносна брата старшыні райвыканкаму Рыгора Дзямко, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Ён кіруе адной з лепшых гаспадарак краіны СПК Фядорскі Столінскага раёну. Следчыя падазраюць яго ў незаконным атрыманні заробку кіраўніка гаспадаркі падчас дэпутацтва. Рыгор Дзямко, з якім удалося злучыцца праз тэлефон, абверг гэтыя падазрэнні.
Немножко там мяне пашралі к дню работніка сельскага хазяйства. И юбилей у меня был. Пока я ничего не могу комментировать, потому что мне еще никто ничего не предъявлял. Вот их предъявят, тогда я могу вам что-то и сказать. А пока ничего я не знаю.
А на конт брата вашего, Алексея, ему что-нибудь выставляли?
Тоже никто ничего не предъявлял, не я. Рано вы звоните, вы хотите мусить самый первый, чтобы не опоздать.
Так само я спытаўся Рыгора Дзямко, як ён ставіцца да нараканняў, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. Нагадаю, на пачатку году Владзімір Макей, кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі, пералічыў на нарадзе шэраг сваякоў братоў Дзямко, якія займаюць кіраўнічыя пасады ў раёне.
Не знаю, но это так і ёсць. А чаго адбіраць? Раз назвалі, это так і ёсць.
А што так і ёсць?
Ну, большая сям'я.
Хіба ты зложыванне ёсць, калі сваяк працуе?
Што-то, наверное, ёсць, но што-то ёсць. Дыма без агня не бывае.
Сказаў адносна абвінавачвання ў кумаўстве Рыгор Дзямко. Варта заўважыць, што летась сваім указам Александр Лукашэнка ўгадараваў Рыгора Дзямко званнем заслужанага працаўніка сельскай гаспадаркі. У 2006 годзе падчас наведвання аграгарадка Фядоры Лукашэнка ставіў мясцовую гаспадарку ў прыклад, а кіраўніцтву Фядорскага загадаў выйсці на ўзровень гаспадаркі сноў Нясвіжскага раёну, якая лічыцца адной з найлепшых у краіне. Чаму ў Беларусі дагэтуль існуе кумаўство? Былы суддзя праабаронцы Гары Паганяева мяркуе, што прычына гэтай з'явы ў асаблівасцях адміністрацыйнай сістэмы, а таксама ў прыкладзе, які дэманструе сам Александр Лукашэнка.
Это в Беларусі процветает, когда начальник занимает...
Гэта ў Беларусі квітнее, калі начальник уладковае сваякоў на цёплыя месцы, аказвае ім розныя паслугі, у тым ліку ў бізнесе. Гэтым, дарэчы, ён найперш клапоціцца пра сябе, бо з дапамогай сваякоў лягчэй ладзіць розныя парушэнні, як кажуць, сваяк не выдасць. Але тут прыклад самы галоўны чыноўнік. Вядома, што Александр Лукашэнка сваім загадам прызначыў на пасаду ў Савет бяспекі свайго сына. Хіба гэта не адмоўны прыклад?
Это отрицательный пример.
Гары Паганяйла не бярэцца прадказаць лёс справаў, заведзеных на братоў Дзямко. Былы суддзя нагадаў, што паводле ўказу Александра Лукашэнкі высокапастаўленыя чыноўнікі і гаспадарнікі атрымалі магчымасць пазбегнуць судовую адказнасці за злачынства, калі яны яшчэ да суду кампенсуюць страты, вызначаныя следствам. Але дазвол на такую кампенсацыю таксама даецца на самым версе, нагадаў Гары Паганяйла.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Ці даводзілася вам сутыкацца з фактамі сямейнасці і кумаўства? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Везде хватает такого. Да любую организацию взять. Там везде вся родня, все знакомые. Или где-то кого-то, чего-то. Даже взять на заводе тоже хватает. По отдельности в цехах. И выше. Даже самый мелкий начальник, и то чей-то знакомый. Или родственник.
У меня лично не было. У нас авиации там не было. Там сват, сын, там специальность, профессия. Там не посадят сына, если он не умеет летать.
Приходилось, почему нет? Факты. Зачем? Я еще работаю. Поэтому... Ну, дети наших начальников все у нас работают.
Вообще-то, это круговая порука, она везде.
Она была и будет.
То есть, каждый тянет. И знаете, факт не в этом, то, что отец сына тянет или там друг друга тянет. Самое главное, чтобы человек занимал свое место на работе. Вот, неважно, там, чей он друг, там, или там, брат, сват, там, пятое, десятое, да. Чтобы он был профессионалом.
Но без этого у нас не бывает. Это если одна партийная система, если одна власть. Власть, если контроля нет, если в одном человеке есть судья, прокурор и адвокат, ну так, конечно, это процветает. Контроля никакого нету, потому что он сам контролирует, он сам наказывает себе, он один человек, сам призначает.
Ну, слышала такое, многим это не нравится, поэтому ну, не знаю, что бы я сделала, если бы это так случилось.
В свое время, когда я работала, то да, с этим приходилось последние годы особенно часто встречаться. Каждый человек должен заслужить какую-то работу такую, пойти по служебной лестнице своими знаниями, своим опытом каким-то. Но не так, чтобы прийти с улицы и сесть на мягкое место. Особенно в последние годы это вообще что-то.
Было, есть и будет такое. Это мы просто люди такие. Я бы тоже устроила своего ребенка, наверное, или еще куда-то. Поэтому это жизнь. Мы должны так относиться. Мы живем в такой стране, что нам приходится это делать. Тяжело найти работу. Допустим, я бы тоже устроила своего ребенка в первую очередь, чем специалиста какого-то, хотя знаю, что тот специалист будет лучше относиться, чем, допустим, у меня.
А пытанне свабоды. Я нагадаю, што гэтая з'ява кумаўство мае яшчэ назоў непатызм. Непатызм з'явіўся ў сярэднявеччы, калі папы рымскія, клапоцячыся пра тое, каб умацаваць сваю ўладу, сталі раздаваць вышэйшыя царкоўныя пасады, у першую чаргу кардынальскія шапкі, сваім сваякам. Імі былі спачатку пляменнікі, адсюль і назва непатызм ад лацінскага непоціс, унук пляменнік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду прагучыць хвіліну праз 10. Сёння ў Верховным судзе Беларусі пачаўся разгляд скаргі сяброў аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю. Актывісты ў судзе даказваюць, што рашэнне не рэгістраваць БХД было палітычна матываваным, расказвае Любоў Лунёва.
У Верховным суде собрались около 30 сябров аргкомитету для створения БХД, а так само представники амбасадов Швеции, США и Чехии. Судья Валер Самалюк заслухал доводы представников аргкомитету, которые звернули увагу на то, что около 700 засновальников партии сутыкнулись с погрозами с боку супрацовников КДБ и мясцовой администрации. От людей потребовали откликать свои подписи, але не глядячи на это, у Минюст передали документы, под якими подписалися 1071 человек. Выступил представник Мін'юсту, який еще раз огучив офіційний отказ про то, что документы были подрихтованы с порушеннями, бо от некоторых подписов люди отмовилися. Нагадаем, 12 сакавіка сябры аргкамітэту падалі дакументы ў Мін'юст на рэгістрацыю БХД. Праз два тыдні пасля гэтага падпісанты, больш за 1000 чалавек, адчулі на сабе ціск з боку ўладаў. Ад людзей патрабавалі, каб яны адмовіліся ад сваіх подпісаў. Некаторых выклікалі ў адміністрацыі прадпрыемстваў, студэнтаў наведвалі супрацоўнікі КДБ. Пагражалі звальненнем ды іншымі наступствамі ў выпадку адмовы. Сёння на суде активисты аргкомитету БХД заявили ходайніцтва, каб заслухали хотя б 12 сведок, яких примушали откликать подписи. Сярод іх былы лекар Гомельскага психіатрычнага шпіталя Сергій Трифанов. Медык ад 18 ліпеня лічыцца беспрацоўным.
Выклікалі мяне ў кабінет да галоўнага лекара на размову, і там ужо сидзеў начальнік аддзелу кадраў праўлення аховы здароўя. Вось да нас дайшлі звесткі, што вы сябар нейкай тэрарыстычнай арганізацыі, што ў сваіх пацыентаў абучаеце выбуховыя пакеты вырабляць. Я кажу, калі вам цікавіць, у якой арганізацыі, вось ёсць сайт, БХД, калі ласка, уся інфармацыя на сайт. Аб'ектыўных прычын для того, каб разарваць кантракт са мной, няма. У нас не хапае медык, у тым то і справа, што амаль няма каму працаваць.
Актывісты спадзяюцца, что Верховный суд прийме становчее рішення у питанні регістрації БХД. Яны пригадують, що улади з тягом часу зареєстрували рух за свободу, а так само літерально пару тижнів тому «Правий альянс».
Я нагадаю, що за апошні 10 годов були позбавлені регістрації некілька десятків громадських об'єднань. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Я ще раз нагадаю основні події дня. Активіст «Молодого фронту» Артём Дубский обвестил у Бобруйском следчим изоляторе голодовку протесту супраць дзеянняў администрации, якая потребує, каб Дубский написал заяву с просьбой перевести его у поправчую колонию отбывать покарання. У Менску проходять громадские слухані, громадянская супольность и держава, механизмы уздеяння. Представники улады, якія уваходять у склад громадско-консультативной рады при администрации президента, у слуханнях не удельничаюць. Правоабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрія Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Генпракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. У Верховным суде пачаўся разгляд скаргі аргкамітэту стварэння беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Мін'юсту, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску прайшоў 5-ы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Чаму змянілася ў лепшы бок стаўленне да гэтай арганізацыі з боку дзяржаўных структураў? Нешта перамянілася ўнутры ўлады, альбо сама бацькаўшчына стала іншай. Яна ўжо не настолькі апазіцыйная сённяшнім уладам, як раней. Ці дапаможа бацькаўшчыне дыялёг з уладамі дасягнуць сваіх статутных мэтаў? Што можа зрабіць згуртаванне беларусаў свету, каб процістаяць працэсу страты нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў за мяжой? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае новаабраная старшыня ЦБС «Бацькаўшчына» Алена Маковская.
Не павалюся, калі скажу, што мінулыя гады, мінулыя з'езды і стаўленне некаторых органаў дзяржаўных, і прысутнасць іх на з'ездзе, і асвятленне гэтых з'ездаў дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі было ледзь не варожае. Зараз на з'езд прыйшлі міністры, і рэпартажы дзяржаўных СМІ былі вельмі дружалюбныя. Чым вы гэта патлумачыце? Ці змянілася стаўленне дзяржаўных структураў, ці, можа, змянілася сама бацькаўшчына? Можа, яна ўжо ўспрымаецца не настолькі, скажам, апазіцыйнай сённяшнім уладам, як, скажем, успрымалася во всяком разе ранее, была ці не была, это не важно.
Хочу сказать, что бацькаўшчына сама по себе не изменилась. То есть, что отбывается вокруг ее, магчыма, меняется. Бацькаўшчына, як трымалася своих принципов, як трымалася принципа то, что Беларусь мусить быть незалежной краиной, национальных символов, мовы, культуры белорусской, все это остается для нас неизменным. И те, что процессы идут вокруг нас, это процессы в основном вонковые. Потому что и на минулый съезд, и на позаминулый съезд так само мы запрошали представников органов улады. И то, что они отгукнулись, именно наше запрошение этим разом, кажут про пэўныя конструктивные зрухи именно с того боку. Чем они продиктованы? Все ж таки это большести питания да, именно представников державных структур. Але для нас это все ж таки есть полным кроком наперед, досить важным кроком. Потому что упершиню в одной зале собрались представники и керовники белорусских организаций за межи. Некоторые из них уже десятки год працуют на этой белорусской ниве у своих организаций, которые так само цудовно усведомляют, какую допомогу они отримывают от Республики Беларусь. И то, что с боку державных органов не было этой перестяроги и отрывался вот этот прямой контакт, пытания и отказы, это вельми добро. Ранее это было, как сапраўды, как некие два лагеры. А зараз отрывался диалог. И он предугрызывает некие два боки. А хотелось, как все-таки это было уже с часом взаимное супрацовництво. Как фаза диалога скончилась, и после пошло просто супрацовництво.
Вот про этот диалог, про эти два лагеря. Я нагадаю, просто наши слухачи и читачи не все могут памятать, что когда отбывался позаминулый, третий съезд батьковщины, то державные органы тогда организовали фактично альтернативный съезд тех белорусских суполок, которые подтримливали сегодняшнюю владу. Как батьковщине удалось вырешить эту проблему, ту, что амаль в каждой стране, где есть шмат белорусов, существует несколько суполок, и часто с альтернативными политическими поглядами. Здається, на этом съезде, что отбылся недели, присутствует начали и спокойно сидели побоч, и ты, и ты.
Я хочу сказать, что у нас в каждом съезде берут дел представники абсолютно разных организаций белорусской диаспоры. Тем, напевно, и уникальность батьковщины, и особливость батьковщины, что мы громадская организация, мы объединяем всех, абсолютно всех белорусов, и мы открыты абсолютно до сотрудничества с всеми белорусами. До нас вертаются и одни, и другие белорусы, скажем, которые имеют абсолютно разные погляды. Але в эти часы, часы вельми острого политического сопредстояния, что видовочно было на другим съезде белорусов в свету, вот и якого еще мы бачили на третьем съезде белорусов в свету в 2001 году, то сегодня мы назираем наступное, что в шмат яких краинах уже начинается по воле некий контакт и сотрудничество помеж этими организациями. Потому что и это, и ты, они как бы подтверждают свою деятельность, свою жизнеспособность. Бурбалки, они уже давно сошли. Просто некие инициативы, которые створались, скажем, чистую поддержку державных уладов Республики Беларусь в свои часы, але никаким чином не зарекомендовали себя у организационной деятельности, у деятельности в сферу культуры, у деятельности в обеспечении интересов и потребов своих суполков, этих организаций уже нема. Застались практически те, кто працует.
Процесс страты белорусами национальной идентичности в тех краинах, где они оказываются, и он идет. Как может этому противостоять батьковщина? В принципе, это процесс таки международный, але многие считают, что с белорусами он бывает не их худшей, чем с представниками инших наций.
Назираючи за тенденциями выезда белорусов в пошуках, знову ж, працовної та эмиграции, можно сказать, что, бодай, вельми малый процент долучается до белорусских организаций за межи, чи утворяя некие свои организации. И это, в первую очередь, связано как раз с этой проблемой национальной идентификации. Белорусы вельми слабо национально идентифицированы, и тому этот съезд, вот наш съезд поставил это основной метой разведить эту проблему и знайти некие махчимости вырашения ее, вырашения так само, знову ж, на державном уровне. Мы как громадская организация, которая представляет белорусов и в Беларуси, и за межи, мы можем только актуализовать, обозначить эти проблемы и так само вызначить шляхи их вырашения. Але в данном случае отказ мусить уже идти от державных органов Республики Беларусь и дотично белорусской мовы, и дотично белорусской культуры. Белорусы, покидающие Беларусь и являющиеся именно слабо идентификованными, они практически возникают для Беларуси. Они перестают для них основать, бо они ассимилируются или долучаются до инших суполок, до российских, украинских и так далее. И те кроки, которые должны быть сделаны с нашего пункта взгляда белорусской державой, и они должны быть с одного боку сделаны в межах системной работы с белорусским замежем. То есть Беларусь должна сказать, что представники белорусской диаспоры, вы нам потребны, и мы демонстрируем это просто вот эти конкретные кроки, которые мы делаем. То с другого боку, это должны быть полные механизмы узмотнения национальной идентификации Беларуси.
Вот с тех головных проблем, которые вызначил съезд, что должно быть сейчас головным для батьковщины и что может найперш допомогчи вырешить улады? Тех это проект «Карта Беларуса», тех это закон о белорусах замежжа. На чем варто сконцентрироваться в рамках того диалога с уладами, про який вы говорили?
Это первое, дотично самой Беларуси, узмотнение именно национальной самоидентификации, про поширение сферы ужитку белорусской мовы, выдатная идея обвешения наступного года годом родной мовы, коли державные органы Республики Беларусь это затвердят, это будет просто супер, коли будут приняты певные там кроки в этом накерунку, это так само, это будет выдатно. И с другого боку, это принятие закона и широкое его обмеркование закона об белорусах замежа.
Віталь Циганко гутарыў з новаабранай старшынёй згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Макоўскай. Праз паўгадзіны ў перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» вы пачуеце і форум свабоды. Водгукі наведнікаў нашага сайту на з'езд беларусаў свету.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Ад 21 ліпеня мы пачынаем летні маратон вольных студыяў. Выбраныя праграмы за 6 гадоў. 21 перадача. Кожны дзень сустрэча з новым гостем. Заставайцеся са свабодай. Ну, а зараз агляд званкоў. Сёння слухачы апроч іншага гавораць пра справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, выказваюць сваё стаўленне да ўлады, а таксама на іншыя тэмы. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Роспатрэбнадзор узмацніў лабараторны кантроль за прадукцыяй 40 малакаперапрацоўчых заводаў з Беларусі, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Расею. Рэакцыя нашай слухачкі.
У адказ Расіі на малочныя і іншыя войны супраць нашай краіны правесці дэмантаж помнікаў Леніну на цэнтральных плошчах усіх гарадоў. Такі крок будзе важнай падзеяй у гісторыі Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Вы же это Абуховича сделали таким национальным героем, а это, оказывается, чуть ли не преступник. Не платил налоги, его наказали, а вы уже, лишь бы только что-нибудь заступить, найти такое негативное у Беларуси. И на весь мир трубите, что это национальный герой и что это политзаключенный. Не смешите бы уже людей. Подняли я к черта на вилах этого Абуховича и считают его героем.
Выказванне слухачкі каментуе юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Зміцер Маркушэўскі.
Наколькі разумею, гаворка ідзе пра Мікалая Утуховіча, і што тычыцца яго лёсу ці яго статусу, то па меркаванні праваабаронцаў мы не маем дастатковай інфармацыі, каб казаць, што ён зняволены па палітычных матывах, але няма ніякіх падставаў казаць, што ён вінаваты ў здзяйсненні нейкіх крымінальных учынкаў, таму што яшчэ не было суда і яшчэ невядома ўсе акалічнасці справы.
Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалая Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка знаходзяцца за кратамі ад 8 лютага. Аўтуховіча падазраюць у тым, што ён кіраваў групай аўганцаў, якія рыхтавалі замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменку.
Надо сказать об отсутствии контроля Генпрокуратуры за подписками о неразглашении. Это смешно, что забирают кого-то, потом выпускают как невиновного, но бумага становится хозяином человека, к которому нет никаких претензий. Так было с Улановым, так было с другими.
На черзе такое телефонование.
На конт того, что зараз отбывается у Ирана после выборов президента. Это чем-то нагадывая события Беларуси 2006 года. Только деяние иранской оппозиции больше узваженное, говорил Игорь Стебулезменску.
12 червня у Іране адбыліся прэзідэнцкія выбары. Прыхільнікі аднаго з кандыдатаў на прэзідэнта Міра Хусейна Мусаві не пагадзіліся з афіцыйнымі вынікамі галасавання, паводле якіх перамог Махмуд Ахмадзінеджад. Іранская апазіцыя зладзіла серыю акцыяў пратэсту. Паліцыя жорстка разагнала маніфестацыі. Было забіта некалькі дзясяткаў чалавек. Развагі слухача каментуе палітолаг іраніст Сергей Богдан.
На маю думку, падзеі ў Іране зараз хутчэй нагадваюць мінскую вясну 96, а не 2006. Ужо хаця б дзеля таго, што на кану стаяць значна большыя стаўкі з боку апазіцыі. Бо, скажам, у 2006 годзе ў Беларусі, безумоўна, надзея на змены была, але такога патэнцыялу ў апазіцыі ўжо не было. Але ў 96 годзе ішлося пра такое самае, фактычна, нейкае такое экзістэнцыйнае супрацьстаянне, і ішлося менавіта пра сутыкненне двух двух політичних силах, з одного боку Лукашенка, з другого боку Верховного Совета і опозиції, у яких у обох були дуже значні силові потенціали. Тому я хоча б порівняв іранські події зараз з подіями у Білорусі у весну 1996 року.
Шановні слухачі, нагадаю, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – код країни 375, далі 293-912-224.
Агляд дзвінків на свободу підрихтував Ягор Майорчик. Одразу після випуску новин – передача «Пражський акцент».
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
В эфире «Свобода». У Менску 7.30 раніцы у пражскай студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хопсхефер выказаў шкадаванне ў звязку з тым, што яму не ўдалося ўцягнуць болей краінаў НАТО ў баявыя місіі ў Афганістане. Прадстаўнікі Злучаных Штатаў раней неаднаразова выказвалі незадаволенасць тым, што ваенныя сілы краінаў НАТО, якія размешчаны ў Афганістане ў рамках міжнародных сілаў дапамогі ў справе аховы парадку, не ўдзельнічаюць у баявых місіях кантынгенту. Злучаныя Штаты і Індыя падпісалі абарончае пагадненне, якое дазволіць Вашынгтону прадаваць з Дэлі сучаснае ўзбраенне. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден сёння прыбывае ў Украіну. Ён пачынае 4-дзённы візіт, які ўключае таксама Грузію. Байден накіроўваецца сёння раніцай ва Украіну, каб разведаць занепакоенасць у гэтых краінах, звязаную з пацяпленнем адносінаў паміж Масквой і Вашынгтонам. Прэсавы сакратар віцэ-прэзідэнта раней заявіў, што нягледзячы на пратэсты Масквы, дзверы НАТО застаюцца адчыненымі як для Тбілісі, так і для Кіева. Разгляд справаздачы аб вязнях турма ў Гуантанама, абвінавачаных у тэрарызме, адкладзена яшчэ на 2 месяцы. Справаздача паступіла толькі ўчора, што нашмат пазней за тэрмін, вызначаны ў пляне прэзідэнта ЗША Барака Абамы, які абяцаў зачыніць турмы Гуантанама ўжо ў студзені. Кітай адрынае наяўнасць сувязяў з амерыканскім інжынерам кітайскага паходжання, які быў асуджаны паводле закіда ў шпіянажы на карысць Кітаю падчас сваёй працы ў амерыканскай кампаніі «Боінг». Інжынер Донгфан Грэг Чан быў асуджаны на падставе таго, што ў яго доме былі знойдзеныя 300 тысяч старонак сакрэтных дакументаў. У выніку прысуд, які чакаецца ў лістападзе, можа абсягаць пакаранне ў выглядзе зняволення тэрмінам да 90 гадоў. Разгляд справаздачы аб вязнях турмы Гуантанама, абвінавачаных у тэрарызме, адкладзены яшчэ на 2 месяцы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выступіў у панядзелак з абаронай сваёй праграмы, накіраванай на пераадоленне наступстваў эканамічнага крызісу. Ісламісцкія ваяўнікі ў Самалі напалі на лагер Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Прадстаўнікі ААН кажуць, што лагеры былі абрабаваныя. Ісламіст Іорданія не прызнае за Ізраілем права захавання Єрусаліма ў якасці непадзельнай сталіцы габрэйскай дзяржавы, падкрэсліваючы, што паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацый гэтая зона застаецца у якасці акупаванай тэрыторыі. Заява міністра Масмеда ў Ярданіі Набіля Шарыфа стала рэакцыяй на нядаўнія рэплікі ізраільскага ўраду. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара, а зараз у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня. Панядзелка».
Вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Менавіта ў такім скарочаным выглядзе яна будзе гучаць да канца лета. І я для пачатку нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Актывіст «Маладога фронту» Артём Дубскі, якога 7 ліпеня Асіповіцкі суд пакараў годам зняволення за парушэнне умоваў адбыцця пакарання, абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянню адміністрацыі. Адміністрація потребує, каб Дубський написав заяву з просьбою перевести його у поправчу колонію відбувати покарання. У Мінську проходять громадські слухання «Громадянська супольність і держава. Механізми взаємодіяння». Представники влади, які уваходять у склад Громадсько-консультативної ради при адміністрації президента, у слуханнях не удільничають. Керівник офіційно незареєстрованої асамблеї неурадових організацій Сергій Мацкевич.
Діалогу та поміж громадством і владами у нас мінімум. Ми взагалі хочемо, каб гэта було, каб гэта сувязь була у ладу, каб і не були одноособні вершителі судів білоруського народу, як кажуть, так, а раїлися з людьми. Ну і хоча б, скажімо, одно із активних і для часток це громадське об'єднання.
Правоабаронці випрацьовують агульну позицію оборони вовкавицьких предпримальників Миколая Туховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. Генеральна прокуратура завела кримінальні справи на старшиню Столінського райвиконкому і ягоного брата, былого депутата Національного сходу. Братов Дзямко обвинувачують у тим, що їх сім'я нібито приватизувала владу у Столінському районі. Правоабаронца Гари Паганяйла.
Это в Беларуси процветает, когда начальник занимает.
Это в Беларуси квітнее, коли начальник уладковує свояков на теплое місце, оказывая им розные послуги, у тим ліку у бізнесі. Этим, до речі, ён найперш клапується про себе, бо з допомогою свояков легче ладить розные порушення, як кажуть, свояк не видасть. Але тут приклад самый головний чиновник. Відомо, що Олександр Лукашенко своїм загадом призначив на посаду Совет безпеки свого сина. Хіба це не відмовний приклад?
Це отрицательний примір.
У Верховному суді Білорусі почався розгляд скарги Архкомітету створення Білоруської християнської партії на рішення Міністерства юстиції, якої відмовилося зареєструвати цю партію. Сустаршиня Архкомітету християнської демократії Олексій Шейн говорить про політичну мотивацію чиновників, які відмовилися реєструвати партію.
Немає ніводної законної підстави, як не реєструвати БХД. Були проведені ісход по вилученню делегатів. Піс заснувальників перебольшує на ті рамки, які потребує закон. Мін'юст у злочинній змові з іншими державними структурами проводили кампанію тиску і заполохування заснувальників партії БХД. Тому рішення об нереєстрації виключно політичне. Ми потребуємо від Верховного суду це рішення відмінити.
У Білорусі офіційно зареєстрована Асоціація видавців регіональної преси «Об'єднане мас-медіа». У Асоціацію «Об'єднане мас-медіа» увійшли видавці таких газет, як «Інтекс-прес» з Барановичів, «Борисовські новості», «Газета Слонімська», «Газета для вас» з Івацевичів, «Інфокур'єр» з Слуцьку, «Інформпрогулка» з Лунінця, «Вольне глибоке», «Брестський кур'єр», «Вечерній Бобруйськ», «Регіональна газета» з Молодечна. Ваша свабода, вынікі дня. Цяпер пра некаторыя з гэтых падзеяў больш падрабязна. Маладафронтавец Артём Дубскі абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі бабруйскага следчага ізалятара. Пра гэта свабодзе паведаміла Артёмава маці Алена Дубская пасля спаткання з сынам. Адміністрацыя следчага ізалятара запатрабавала, каб Артём напісаў заяву на перавод яго ў папраўчую калонію. Пасля таго, як Артём не пагадзіўся, яму, паводле маці, стварылі жорсткія умовы, а медыкі адмовіліся даваць лекі. Гэта і падштурхнула Дубскага распачаць галадоўку. Реакція на форумі «Свободи». Удельніца форуму, якая підписалася ніком «Тетка». «Артем, треба думати о будучині. При такой уладі голодовка не вийсці. Калі не шкадуєш себе і своє життя, дараване Богом, дык пошкадуй своїх батьков. Ти ж для їх самий дорогий чоловік у світі. Витримки табе». Більш подробязно форум «Свободи» на протягу гэтай паўгадзіннай частки програми. А тим часом нагадаю, що у ізалятары на Валадарска почав выход з 92-дзённой голодовки ваўкавыскі предпримальник Миколай Аутухович. Реакція одной со слухачок «Свободи».
Мы же это Абуховича сделали таким национальным героем, а это, оказывается, чуть ли не преступник. Не платил налоги, его наказали, а вы уже лишь бы только что-нибудь заступить, найти такое негативное у Беларуси. И на весь мир трубите, что это национальный герой и что это политзаключенное. Не смешите вы уже людей. Подняли я к черту на вилах этого Абуховича и считают его героем.
Выказывание слухачки комментуе юрист правоабарончай организации Белорусский Гельсинский комитет Змитер Маркушевский.
Наколькі разумею, гаворка ідзе пра Мікалая Утуховіча, і што тычыцца яго лёсу ці яго статусу, то па меркаванні праваабаронцаў мы не маем дастатковай інфармацыі, каб казаць, што ён зняволены па палітычных матывах, але няма ніякіх падставаў казаць, што ён вінаваты ў здзяйсненні нейкіх крымінальных учынкаў, таму што яшчэ не было суда і яшчэ невядома ўсе акалічнасці справы.
Выказывание слухачки комментовал юрист правооборонной организации Белорусский Гельсинский комитет Змитер Маркушевский. Тем часом правооборонной организации Беларуси начали выпрацовывать агульную позицию обороны волковыских предпринимальников Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Слухачи свободы могут выказывать свои меркования по нашим телефоне.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Радио «Свобода». У дыялёг грамадскасці самой з сабой, а не з уладамі, як планавалася, ператварылася сённяшняе слуханне пад назовам «Грамадства і дзяржава. Механізмы ўзаемадзеяння». Прадстаўнікі ўлады праігнаравалі мерапрыемства. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На пачатку слухання кіраўнік грамадскага аб'яднання адукацыйны цэнтр «Пост» Улад Вялічка паведаміў пра адказ, які прыйшоў з адміністрацыі прэзідэнта.
Афіцыйны ліст ніяк не каментуе пытанне грамадскіх слуханняў, ён фактычна каментуе пэўную крытыку, якая была выказана на ў нашым звароце ў дачыненні да таго, што мы лічым недастаткова эфектыўнай працу такой рады, такога савета. І вось ёсць каментарый наконт таго, як арганізаваны савет, якім чынам ён збіраецца быць больш эфектыўным. Але ніякіх спасылак на зацікаўленасць і незацікаўленасць ва ўдзелі ў сённяшнім мерапрыемстве там не ўзгадана.
Ініцыятыва слуханняў належыць шэрагу актывістаў грамадзянскай супольнасці Жані Літвіной, Сергею і Уладзіміру Мацкевічам, Вячаславу Пазняку, Віталю Селіцкаму ды іншым. Яны накіравалі запрашэнне прадстаўнікам прэзідэнцкай адміністрацыі і чальцам грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі. Кіраўнік афіцыйна незарэгістраванай асамблеі неўрадавых арганізацыяў Сергей Мацкевіч так тлумачыць захады грамадзянскіх актывістаў.
Дыялогу паміж грамадствам і ўладамі ў нас мінімум. І мы ўвогуле хочам, каб гэта было, каб гэтая сувязь была ўладу, каб яны не былі аднаасобныя вершыцелі судзеб беларускага народа, як кажуць, а раіліся з людзьмі. Ну і хаця б, скажам, адной з актыўных і частак гэта грамадскія аб'яднання.
З 29 сяброў грамадскай кансультатыўнай рады, якую ачольвае Уладзімір Макей, на слуханне прыйшлі толькі чацвёра: Олег Гулак, Пётр Марцел, Уладзімір Нестюк і Александр Ярашук. Пётр Марцел адказаў тым крытыкам, якія заяўляюць, што такія слуханні трэба было пачынаць значна раней.
Как гражданское общество, так и члены общественно-консультативного совета внимательно наблюдали друг за другом и за государством с немым вопросом, а зачем вот это все сделано? Ширма ли это, игра ли это, или это реальный процесс демократизации?
Спадар Марцел выказался за супольную працу с громадскими структурами.
Мы просто находимся в нулевой точке этого процесса. Мы признаем, что этот процесс начат не нами, а сверху. Ну и мы напрасно ожидаем, что сверху нам будут продолжать прописывать, как нам действовать. Давайте действовать так, как мы должны действовать.
Политолог Светлана Калинкина лечит, рада, якую очолю Владимир Макей, створана на незразумелых принципах. И это стремливая контакты.
У меня, як и у шмат кого інших, выкликая пытание особы, персоны, организации, якія туды были запрошены и якія не были запрошены. Сама, ну, методика отбора гэтых людей. И я думаю, менавіта з-за гэтага зараз і ўзнікаюць ініцыятывы па правядзенню там слуханняў, абмеркаванняў на гэты конт. Бо на самой справе ўцямнага нейкага адказа, чаму нехта там, а некага там няма, такога адказа няма. І пакуль не будзе зразумела, якія крытэрыі падбору тых, хто ўдзельнічае ў пасяджэнні грамадскай рады на чале з Макеем, такія пытанні будуць узнікаць заўсёды.
Политолог Светлана Калинкина.
Увага! Каб далей слухаць программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – хуткасть потоку. Замест старой 27500 мегасимбалев за секунду треба выставить новую – 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные.
Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернитесь до специалистов.
Ваша свобода, выники дня. 40 годов тому человек упершиню высадился на месяц. Американский астронавт Нил Армстронг заставался поза кораблем 2 годины 10 хвилинов. До посадочной ступени, якая засталася на месяце, примацавали шильду. Со словами «Тут люди с планеты Земля упершиню ступили на месяц. Липень 69-го году новой эры. Мы пришли с миром от имя усяго человечества». А кого бы вы отправили на месяц с представников улады и кого от оппозиции? Такое пытание наша корреспондентка вырашила задать минакам на менских улицах.
Кого бы вы из ведомых людей в Беларуси, из улады, из оппозиции отправили на месяц?
Начальника нашего. Нашего батька, может, положение в стране изменится. Кризиса хоть не будет.
А за позиции какой-нибудь можно было подправить на месяц?
Даже без понятия. Батьку одного и то без продуктов. Чтоб больше не приехал. Технадзора. Ну, там их много. Всех.
То есть, увесь отдел ТИАК?
Да.
Технадзор чем занимается?
О, строительством.
И як надолго?
Лет так на пяток точно.
А за позиции кого?
За позиции никого не знаю.
Министр образования.
Чему?
Наверное, это не только мое мнение. Большинство мнений, у которых, в принципе, в стране, наверное, не прислушиваются. Я сама была студенткой, сама училась в школе, и довольно трудно было справиться с теми преобразованиями, которые очень резко вводились, не давали выбора. Например, даже 10-бальная система. Я в 9 классе училась. Год, как говорится, на смарку. Учителя все были в шоке, как переводить оценки, вообще как их ставить. Выпускной класс был вообще ажиотаж страшнейший.
А вы их лечите?
Никого не знаю вообще. Не лезу туда, куда не надо. Даже не интересуюсь.
Кого вы из ведомых людей в Беларуси, из улады, за позиции отправили на месяц?
Я бы за позиции на Луну отправил господина Левковича, лидера так называемых социал-демократов. Он так успешно развалил свою собственную социал-демократическую партию, что на Луне абсолютно точно он разрушил все кратеры и все враждебные наземные цивилизации, которые нам угрожают.
А Зулады?
Там очень не хватает наших замечательных чиновников из правительства, которые даже в период кризиса делают все, чтобы эта экономика не работала. Поэтому для высокой эффективности не освоения Луны надо посадить туда из десяток директоров и министров.
А пытание свободы. А кого бы с белорусом выправил на месяц первым философ Валентин Акудович? Ягоное эссе на эту тему вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Ваша свобода – выники дня. Я еще раз узгадка про основные темы дня. Активіст «Маладога фронту» Артём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Менску праходзяць грамадскія слуханні, грамадзянская супольнасць і дзяржава, механізмы ўздзеяння. Прадстаўнікі ўлады, якія ўваходзяць у склад грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, у слуханнях не ўдзельнічаюць. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Генпракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. У Верховным суде пачаўся разгляд скаргі Аргкамітэту стварэння беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Мін'юсту, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю. Ваша свабода, вынікі дня. Беларусы сёлета спажываюць менш кандытарскіх вырабаў. Пра гэта абвясціў Нацыянальны статыстычны камітэт. Кошты на салодкае сёлета павялічыліся ў параўнанні з мінулым годам больш як на 16%. Найгорш прадаецца чакаляда. Прычыны крызіснай сітуацыі даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Уладальніца трох гандлёвых пунктаў на менскім рынку Ждановіч Аліна Сямёнова сёння расказала «Свабодзе» пра прычыны свайго цяперашняга канфлікту з кандытарскай фабрыкай «Камунарка». Прадпрымальніца кажа:
«Почему я с ними отказалась работать? Потому что приходят конфеты 2-3 месяца, которые у них полежали. Не очень устраивает, потому что я не хочу покупателя своего терять. Хотя такую же продукцию они продают, но будут преподносить совсем по-другому».
Со слова суразмоўніцы, «Камунарка» у крызі зменшила так само ассортимент цукерок. Неходовым товаром становится чоколяд.
У них сократился очень большой ассортимент. Я вам хочу сказать, и качество некоторых конфет наших белорусских стало намного хуже. Шоколад не продается в летний период. У людей-то денег нет, и все это прекрасно понимают. Естественно, люди экономят на кондитерке.
На комунарці, де я цікавився причинами продажу залежалої продукції, заявили, що фабрика тепер не працює.
Фабрика на профілактиці. Люди в відпусках до 1 августа.
У відділі продажу комунарки господарня Ірина підтвердила, що споживцям накеровують продукцію ранішого виробу.
Резерв ми вибираємо. Цей резерв практично вистачає його до того, поки фабрика не почне працювати.
На Могильовщині гандлери признають, що попит на білоруську солодку продукцію зменшається. На прилавках приватних крамів усе більш таннішої продукції з України, повідомляє Андрій Білогубов.
Некоторі гандляри з Могильова не ховають, що білоруську солодощ викладають на прилавки тільки, як зробити асортимент більш різностайним. У Бобруйську подобна ж ситуація. Тамтейші гандляри відзначають, українська продукція не тільки смачна.
Якщо ви хочете знати різницю в цінах, то якби зайдете в будь-який магазин, ви побачите, що український товар дешевле, ніж білоруський. Конфета ідентична, вона йде дешевле, тому її і покупають більше.
Тлумачить бобруйська гандлярка солодощу. Поводле суразмовниці, білоруські цукерки частіше набувають для презентів, для заміжжя. У Бобруйську міститься одна з найбуйніших у Білорусі кондитерських фабрик – «Красний піщевік». Предприємство не працює амаль місяць. Увесь колектив разом з керівництвом на вакаціях. У відділі збиту кажуть, що предприємство до спинення працювало без збоїв.
Ніяких запасів у нас не було. Ми не могли навіть запаси зробити, тому що розходилось все.
У фірмових крамах пищевика означають, що поставки з-за простою підприємства істотно скоротилися. Однак сподіваються, що як тільки праця відновиться, об'єми продажу повеличаться. На Бобруйській гуртовій базі бакалеї оптимізму меній. У адміністрації означають, що попит на солодощ за останній час не істотно, але зменшився. У покупників стало менш грошей, каже її супрацовник.
Сьогодні народ думає, чи йому цукерок купити, чи ковбаси. Коли раніше підприємства працювали по 4 дні, то тепер перейшли некоторі з їх на трьохдзвінку. Натуральні заробки. Коли раніше платили по 400 доларів у еквіваленті, то тепер 200. Гомель. У Гомелі спинилося найбуйніше кондитерське підприємство «Спартак», оповідає працівниця фабрики господарня Валентина.
На 21 день після відпуску. Я працюю в вафельному цехі.
Поводле суразмовцы, тыя, хто свой адпачынак скарыстаў раней, засталіся ў цэху на рамонце.
На рамонце асталіся. Будуць на зачыстке абарудавання, на рамонце іменна ў спецыялізіраваных цэхах. Іменна халадзільныя ўстаноўкі, вот там жа не замаражваецца эта самая шакалада, всё. Так в связи с этим, азарка. Оно всё тает, понимаете, надо ремонт сделать.
Офіційні представники кондитерського підприємства стверджають, що це плановое спинення витворчості. У приватності так подлумачила теперішню ситуацію головний економіст Олена Пільневич.
Це у нас планова остановка, вона согласована з концерном «Белгоспищепром». У нас капремонт ежегодно проводиться в літній період.
Як подлумачила головна економістка, гандаль тим не менш не спиняється, бо є запаси кондитерських виробів. Але реалізація цукерок, де розна печива, сьогодні іде більш складана. У приватності у сусідню Росію.
Тяжело, конечно, тяжелая ситуация, но тем не менее мы стараемся как-то выходить из этой ситуации. Пока у нас поставки на Россию, скажем так, идут.
Працовница складу готовой продукции каже, что Россия хотя и бере гомельские цукерки, але больше всех отгружает теперь на внутренний рынок.
На Россию тоже мы отправляем, но, конечно, больше по Белоруссии. На Минск, на Могилев, ну и на Россию тоже есть, ну, основная часть по Белоруссии.
Белстат таксама інфармує, што змяншэнню попыту на кандытарскія вырабы спадарожнічае рост продажу алкагольных напояў. Спажыванне гарэлкі сёлета вырасла на 2,5%. Лікёры гарэлачных выбараў амаль на 14%, піва на 4%.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Ад 21 ліпеня мы пачынаем летні маратон вольных студыяў. Выбраныя праграмы за 6 гадоў. 21 перадача кожны дзень, сустрэча з новым госцем. Заўтра з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. Ну а зараз форум свабоды. З дыскусіі, якая разгарнулася вакол рэпартажу са з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Богдан Андрусішын. Выступаючи на з'езде, кіраўнік бацькаўшчыны Алексей Марачкін у прыватнасці гаварыў пра неабходнасць вярнуць беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай, як гэта было прапісана ў Канстытуцыі 94 года. Марачкін заўважыў, што ва ўладных установах Беларусі яе цалкам ігнаруюць і нагадаў ранейшае выказванне лідара нацыі прэзідэнта Лукашэнкі, што, маўляў, на беларускай мове нельга выказаць нешта вялікае. Калі б такое выказаў прэзідэнт Літвы ці Польшчы, то ягоная кар'ера на заўтра была б скончаная, заявіў Алексей Марачкін з трыбуны з'езду беларусаў. Дзімыч рэагуе першым.
А ў Літве ці Польшчы пераважная большасць хіба гаворыць па-расейску? Спадар Марачкін, пара паразумнець, узрост, самы час. Толькі дзвюх моўя і ніяк інакш.
Наведнік, які назваўся Генка Супраць.
У Беларусі большасць насельніцтва размаўляе на трасянцы, мове максімальна набліжнай да беларускай.
Язэп піша.
Адна дзяржава, адзін народ, адна мова, адна краіна і ніякіх іншых варыянтаў, а пабытова хоць па-кітайску, калі цябе разумеюць.
Язэпу адпісвае той жа Дзімыч.
Хопіць, гэта мы ўжо праходзілі. Адна краіна, адзін народ, адна мова, адзін рэйх, адзін фюрер. Паважаны, вы з такімі нацыяналістычнымі ідэямі проста ніколі да ўлады не прыйдзеце ў Беларусі. А калі і прыйдзеце, то выпруць вас хутка.
Павел Зменску не пагаджаецца з прэтэнзіямі Дзімыча да Марачкіна. Ён адзначае.
Справа ў тым, Дзімыч, што ў Марачкіна з лёгікай ўсё было ў парадку. Ён працытаваў словы важнага чыноўніка, які зневажальна адазваўся пра адну з дзяржаўных моваў. Для разумення інтэрпрэтацыі словаў гэтага чыноўніка зусім не важна, на якой мове гаворыць пераважная большасць насельніцтва. Напрыклад, у Вялікабрытаніі пераважная большасць гаворыць па-ангельску, але калі прэм'ер дазволіць сабе нешта падобнае пра валійскую мову, то яго палітычнай кар'еры проста кранты.
Форум свабоды, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Ну, а зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны дзень Зміцер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Тыдні мы будзем слухаць бардэсу са слыннай вёскі Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. З Ніянай я пазнаёміўся на адной менскай тусоўцы, дзе былі і Пушкін, і Лойка, і шмат хто яшчэ, і патрыятычныя песні Ніяны добра слухаліся мастакоўскай грамадой. Так, мы завемся Ніяна Загарэўская. Ніяна. Гэта што за імя такое? Гэта так мама з татай назвалі, ці гэта...
Это просто псевданім, які мне мусова было ўзяць пасля знаёмства з Нінай Загорскай. Ну, Ніна Загорская, Ніна Загарэўская часта блытаецца такое, адрозненне Ніяна. Ніяна жартавалі па-мікалаўску. А так я Ніна.
Ніяна, ты нарадзілася ў Мікалаеўшчыне, правільна?
Так.
Там і жывеш. Ну, это не просто родима, так?
Ну, безумоўно. Але все-таки, видать, трэба сказать, что это, в першую чергу, это родима. Родима. Я 9 год прожила в Брэсте. Вот и так, по сути, я скажу дзякую Богу, что склаўся лёс, что так склаліся обставины. Я вернулась на родиму, тут живу и працую. И, безумоўно, это тая земля, вот, якая знаёмая мне з малку, якую я ведаю, якая мяне ведае. И для мяне она, значит, вельмі... шмат, як і для любога чалавека, як для чалавека патрыёта, як для чалавека, які усведамляе паняцце радзімы, што значыць радзіма. Вось гэта тая зямля, якая дадзена чалавеку Богам, з якой ты знітаваны, якая натхняе. Тым з'яўляецца для мяне мая зямля, мая Мікалаўшчына.
Цішыня стаіць над вячорная у палу.
мариться. Прижганю от себе думы чёрные, нечто светлое певно здарится. Прижганю от себе думы чёрные, нечто светлое певно здарится. Завсёды дождям свои слёзы лить, не завсёды небёсам хмарится, и клубок стуги не одвечно вить, нечто доброе певно здарится.
Ніна Загорєлська, гостя передачі «Барда свободи» на гэтым тыдні. І гэтым мы завершаем передачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Паўгадзінная выніковая праграма кожны будзённы дзень увечары, паўтор раніцы, а 6.30, 7.00 і 7.30. Заставайцеся са свабодай.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.